Dvasinio mokytojo žodis. Prašau, tarkit mums.
Aš pabandysiu tokį tarsi mokymą pradėti nuo primityvaus pastebėjimo. Kaip pamaitinu ant palangės balandį ir stebiu, kokia tarp jų kova vyksta, nepasidalinimas. Kaip vienas, kuris jau yra pripratęs, muša kitus ir neprileidžia. Tai yra, aš pamaniau, kad tai yra gyvūnijos visos lygmenyje, yra tarpusavio kova ir tarpusavio kova, konkurencija ir taip toliau. Bet mes kaip planetos žmonės esame gavę asmenybės dovaną, dvasiai iš kuri iš rojos trejybės ir kažkaip tai man atrodo, turėdami tą dovaną, tarp žmonių neturėtų būti šitos kovos, konkurencijos, nustumimo, skriaudosiai iš žmonių. Kadangi aš dar nebuvau, nejau tuo keliu, atsimenu, tą dvasę jau turėjau. Kai man reikėjo, persinešiau, dar maža dukra buvo, pasinešiau karpį ir kai aš jį bandžiau nugalabyti, kaip jis spurdėjo tą gyvybę, kaip aš pajutau, kad nori gyventi, aš jį kaip mečiau, mano pačios dvasia pradėjo drebėti ir nuo to karto, aš dar tikrai to keliu įnėjau, dar nebuvau radęs knygos, nes nuo to karto aš niekada nebepirdau to karpio ir negalėdau tą pusę pasižiūrėti. Reiškia, mano dvasia asmenybė gyva buvo ir aš negalėjau nuskriausti šitą gyvybę, kadangi aš pati suspurdėjau, tada sidrebėjau. Ir dabartiniu metu, girdėdama laidą apie tos kraujo praliejimus Libijoje, aš niekaip nesuvokiu. Taigi tie broliai sesės taip pat jiegi turi padovanotą kūrėjo asmenybė, kiekvienas iš jų, ir kaip jie gali kažkokio vado sukurstyti, žudyti broliais broliai, pralėti kitų kraują. Tai vienintelis tai, kad aš nesuprantu, ta jų dvasia turbūt arba visai neveikinti, arba užmygusi. Ir dabartinio mano proto yra tokiu, man nesuvokiama, kaip galima žudyti brolius brolį. Ir aš manau, kad reikia mums dažniau, gal netgi pirmadienis kolektyvinėje maldoje, pasiūsti jiems tos meilės virpesius, kad jie pajustų savyje tą dvasę, kada pramintų jos ir pagaliau, kad ten liautųsi ir ne tik Libijoje, kituose kraštuose tas brolių, sesių, nekaltų brolių, sesių žudynės. Tai aš ir šiandieną maldoje, bet kažkaip tai galvoju, geriau paraginsiu visus, dažniau pasimelsti už tos brolių sesės, kurie sukuria tą situaciją ir kur vyksta to žudynės. Tai yra taip baisu, kadangi aš manau, kad tarp gyvūnijos dar gali būti ta kova, o tarp žmonijos jau neturėtų būti, nes mes visi be išlygų esame gavę tą potencialą dvasinę asmenybę, kuri turėtų tapti aktualu, žinoma, tik tai einant, tik tai suradus tą kelią tikrai ir einant tuo keliu. Tai tiek.
Tai va, tu pat ir atsakėjai į savo pačios klausimą. Tik atradus rojaus trejybę, tai baigsis. kol netras asmenybė savo viduje kūrėjo, tol šitie veiksmai plėsis ir apims vis daugiau valstybių ir kontinentų. Ir niekas negalės to nei pakeisti, nei sustabdyti. Ta sustabdo meilė. Ir kada tu žvelgi į aplinką jau rojus trybė žvilgsnių, tada ir samprotauji. Jie neturi žudyti vienas kito, nes yra dvasios broliai ir sesės. Bet jie šito nesupranta. Jie turi savo gyvulinių interesų ir vadovaujasi tuo gyvuliniu proto lygiu. Tai kaip balandžiai kovoja dėl maisto, taip ir jie kovoja dėl savo materialių interesų. Todėl yra susiskaldimas. Vienintelis būdas, ką žmonija mėgina įdiegti, tai, kad karas blogai. Geriau gyventi prastomis taikos sąlygomis, negu kariam. Tai šita idėja, jinai nesuvienyje žmonių. Tada žmonės sako, tai kaip jūs nesimokot iš praeities, iš istorijos. Kokie buvo Hitleriai, Stalinai, kokie buvo Mindaugai, Gediminai, jiegi buvo žudikai. Jie paklojo milijonus žmonių vardant savo egoistinių interesų tenkinimo. Kad Lietuvos kunigaikštystė būtų didžiulė ir galinga, jie žudė žmonės. Tai yra žudikai. O interesas buvo valdyti kaip didžiajam kunigaikščiui šitą teritoriją. Hitlerio ir Stalino ta pati politika. Viską baimės gniaužtose laikyti. Ir dabar yra lygiai tas pats. Politikai, jie nėra atradę viduje rojus trejybės. Todėl jie kol kas dar taikos priemonėm siekia savo tikslų. Bet jos turi savo resursus, kuriuos išeikvojus visus, gali atsirasti ir kariniai veiksmai, ką pademonstravo Gruzijos ir Rusijos mažytis konfliktas prieš keletą metų. O kada sujuda dvi galingos jėgos, sakykime, Kinija ir Rusija, tada jau jas išskirti negali kaip Gruzija ir Rusija. Tai yra jau kitokie svoriai. Ir ateis ta akimirka, kai tie resursai bus išeikvoti. Ypač tai aktualu Rusijai ir Kinijai, kadangi vieniems yra per daug teritorijos, kurios neprėpia, o kitiems per daug žmonių, kur neįsitenka. Ir ribojasi tos teritorijos. Nu tai įsivaizduokit, kaip gali valstybė sakyti, va čia mano brūkšnys užbrėžtas, o ten maišas tiesiog plyšta nuo pertekliaus žmonių už tos linijos. Tai logiškai mąstant, tai eikit ten ir gyvenkit, kur laisva. Jūsų gi per daug ir dar daugėja, 1,5 milijardo. O čia 140 milijonų, daugiau negu 10 kartų mažiau žmonių, o teritorijos vienas beveik 1/5 viso pasaulio sausumos. Tai va, ką reiškia tiek gyvulinių interesų tenkinimo keliai neatradus rojaus trejybės. Tada net neleidžiama peržengtos linijos nubrėžtos, kai akivaizdžiai matoma, kad tai būtų naudingiau visiems. Nes nėra brolystės pojūčių, kuris atsirado tik tai atradus rojaus trybę savo viduje. O iki to laiko tada kariniai konfliktai neišvengiami. Susiskaldimas visuomeniai, net toj pačioj valstybei, neišvengiamas. Ir tai priklauso nuo aplinkybių, ar net ir valstybės viduje neprasidės žudynės vienų prieš kitus. Žiūrėkit, ar Lietuvos politikoje ne tas pats? Nėra fizinio žudimo, bet yra psichologinis žudimas. Konservatoriai su socialdemokratais, darbo partija, kaip jie vieni kitų žiūri. Žudyk kokiamis? Naikinti kitą, naikinti. Todėl Ados pamokomasis žodis iš tikrųjų yra prasmingas, bet dėl to mes ir esame urantai gyvajame kelyje, kad demonstruotume, ką reiškia gyvenimas su atrastas savo viduje rojaus trybe. Tai čia yra pirmoji mūsų gyvenimo dalis, kad mūsų gyvenimą matytų aplinka. O kad tas gyvenimas būtų patrauklesnis, tai mums tada reikia daugiau atsiduoti rojaus trybės vedimui. Ir tada mes būsime ir labiau matomi, ryštingesni ir atliksime tos veiksmus, kurių nedrįsime atlikti kiti. Ir tada kiti matys, kad tie veiksmai yra jų labai atliekami. Jie nustebs. Ir nesupras, kaipgi jie taip nesavanaudiškai gyvena. Ir tai yra vienintelis kelias, nėra sutrumpinimo evoliuciniame kelyje. Visi sutrumpinimai tai yra suklydimai. O evoliucija neturi sutrumpinimų. Tu negali greičiau dvasiškai augti, negu augi per patyrimų kaupimą. Tu gali norėti daugiau augti, bet nuo noro priklauso tavo veikimas. Jeigu tu tą norą įprasminsi veikimu su rojaus trybe, atsidavęs rojaus trybės vedimui, tada auksi greičiau. Bet vien noro neužtenka. Ir mes matydami jau rojaus trybės žvilgsniu, kad štai mes galime žmonijai padėti, kad jie nekariautų tarpusavyje. Turim irgi vienintelę priemonę. Tik patys daugiau atsiverti ir ištingiau gyventi. Gyventi. Tai va tavo, Ada, pamokomas žodis teisingas, bet prieš tai priimtas sprendimas klaidingas. Nepasimeldei čia, vat buvo galimybė pasimelst, o tu atidėjai šitą, paraginsi kitus, nuo savęs pradėti. Visuomet lengviau pasakyti, ateku kiti, ateku pirmadienį, o šie akimirka, kam buvo praleista. Ja reikėjo panaudoti. O tada jau papildomai ir pirmadienį pridėti. Ir tada paraginti ir kitus. O dar geriau jūs augimui, kad jūs pirmadienį, o geriau sekmadienį, kad būtų iš vakarėse, patys parašytumėt maldą ir įdėtumėt į forumą, kad man vienam nereikėtų rašyti. Vytautas man prieina, va tu iš gyvūnus reikia pasimelsti. Nu gerai, sakau, aš dabar maldų nerašau atskirų. Paieškosiu, kas ten yra prirašyta, kas artimiau šito. O dabar ryte sėdau, pradėjau rašyti, bet aš rašau ir angliškai, ir lietuviškai. Tai va, pradėjau nuo angliškai. Nu, ten suradau už gamtos, vandenų saugojimą ir panašiai. Nu, tai va, tinka ir gyvūnyje dar pridėti žvėris. Betgi iššūkis tai jam yra, mintis tai jam atėjo. A jis jie permeto ant kito pečių. Geras ant kito kukos juoti. Žinai, kaip kipšas pasakai, reiškia, kaip pasikinkia kipšą tam jojo šito tichie večera.
Blizdikankį.
Blizdikankį, jo. Tai va, jis mane pasikinkęs ir ne pirmą kartą. O atsikalbinėti tai labai lengva. Tai aš neperskaitu, tai aš klaviatūrą moku naudotis, tai man tas, tai anas ir panašiai. Reiškia, iššūkis yra neįsisavinamas. O jeigu kitam atiduodi tą iššūkį, jis jį priima, bet naudagi tai yra praleista, kur tu gali turėti jau savo dvasinį stuburą sustiprintą. O tu, reiškia, tada subliūkšti. Vietoj to, kad gautum pastiprinimą, tu gauni subliūškimą. O jeigu atiduodi kitam, o ne pats padarai. Tai va dabar, vat jūs šitaip ir vienas prieš kitą parodėt, reiškia, nu, šiuo atveju neparodėt, bet čia kiekvienam tinka, aš turiu menį, kuris atiduoda kam nors kitam. Bet kokį darbą, kurį jis gali padaryti pats. Nes darbai yra pagal pečius. O vengimas reiškia to darbo atlikti, yra pagal dvasios stuburą. Jeigu vengima, reiškia dvasia yra suklypusi. O taip pat dėkit ramstį. Žinot, kaip yra po rusiškų samosval. Pastav. A, kaip ten vadinasi? Atrama.
Upor.
Upor, reiškia pakėlęs kuzelą. Pastavka nenukristų. Tai va, mėlyjei, žodžiu, šitame gyvajame kelyje nėra tų, kurie galėtų už jūs padaryti. Nes jūs augate tik tie, kiek kaupiate patyrimą kiekvienas asmeniškai. O tai yra tada jūsų poveikis ir fiziniam kūnui, jūsų sveikatai, jūsų smegenims, jūsų dvasiai, jūsų gyvensenai, kurią mato aplinka. Norit, kad nekariautų Libijoje? Nu, nekraukit ant kito pečių. Darykit patys. Niekur nereikia važiuoti. Niekur nereikia važiuoti. Rodos trejybė atsidokit giliau. O čia yra esmė, kad viskas yra asmeniškai jūsų viduje, ką jūs galite pritaikyti savo gyvenimo aplinkoje. Taip, kas dar turi savo pamokymą žodį, prašau.
Pabandysiu aš. Čia tokių šitą savaitę buvo įvykių. Mano patyrimais žodžiu dalyvavau vaikelio metų ir 9 mėnesių laidotuvėse, kuri Elzytė mirė po operacijos iškart. Na ir pasigirdo tokių pasakymų: tokia Dievo valia. Na, taip gali sakyti tik tas, kuris nepažįsta Dievo rojos trejybės kad tokia yra valia. Tai yra labai siauras mąstymas. Taip žydai mąstė prieš 2000 metų, kada jų vaikeliai mirdavo ar kažkokios tai nelaimės įvykdavo, išskaitydavo, kad tai yra tokia Jahvės valia. Ir nesigilindavo, nes tais laikais buvo kažkokie tai raštai, kažkokios tai normos, iš kurių negalima buvo iškristi ir niekas savo nesuko galvos, nes nežinojo, koks tas yra kūrėjas. O mes žinom, kad kūrėjas yra meilė ir meilės šaltinis, ir gailestingumo šaltinis. Ir tas, kas tobulas, negali dovanoti mažiau negu tobulų dovanų. Todėl visuomenė prasme šnekant, visada reikėtų suvokti, kada yra sakoma tokia Dievo valia. Kad tai yra visuomenė prasme užduotas evoliucinis tikslas, planas visai kūrinijai gyventi meilėje, šviesoje. Ir laiptelis po laiptelio šitos šviesos siekti. Nes rojos trybė nesikaitalioja ir ta meilė skleidžia vienodai ir visada nesustodama, nepertraukiamai, kiekvienam liedama. Ir kada kalba apie tokį mažą vaikelį, kuris štai mirė nesurinkęs patyrimų per visą savo gyvenimą, tada sako, tokia yra Dievo valia. O aš nenoriu šitaip palikti ir iškart, kada tuose namuose auklė pasakė tokią Dievo valią, man sukilo visi, apsivertė viskas viduje. Na ir mano jau tikriausiai įtikėjimo lygis, laiptelis yra toks, kad aš jau tam tikrose situacijose, bent jau su pavieniais žmonėmis ar su kažkokia mažesnė grupelė, galiu drąsiai pasakyti, kad tai nėra Dievo valia, kad mirtų vaikeliai ir mes juos matytume karstuose ar besikankinančiuose. Bet kadangi žmonės nenori didesnės šviesos, nenori analizuoti, nenori atsiverti pirmiausiai, pajausti, pažinti kūrėją, koks jisai yra ir kokia jo valia yra. O tas pasakymas, kad jisai yra meilė, tai ir pasako mąstančiam žmogui viską. Kad jeigu jisai meilė, tai jisai negali bausti nei vieno. Bet žmonės nežino ir apie veiksmo pasekmės dėsnį. Kad šitą įtakoja daugybė faktorių. Ir pradedant genetiką nuo amžiamžinųjų praeities. Ir pradėjimas vaikelio. Ta pati sekundė, kada jisai pradėtas, kokiais virpesiais, sociumas visas, šeimininiai ryšiai, santykiai, įtakoja visi, visos, ką dirba, ką skaito, ką žiūri, ką, absoliučiai viskas yra sistemoje ir viskas yra susieta. Ir kada matai, kada prie karsto verkia visi ir kaltina save, kad neatleisiu savo iki gyvenimo pabaigos, kad to ir to nepadariau. Ir gailiu ir to vaikelio, na, neišgirdau, kad kaltintų kūrėją. Tik buvo pasakyta iš močiutės pusės, kad va, nepadėjo ir mūsų maldos. Nes aš meldžiausi ir ne kartą, ir už jos tos mergaitės sveikatą jai girdint ir prašiau kūrėjo, kad per apvaizdą būtų išaiškinta ta tikroji lygos priežastis. Taip, jį po tos maldos, po savaitės laiko ir mes sužinojom tikrąją pasekmę. Ir ačiū rojus treibiai, kad mane atvedė į šitą šventovę, kad mes atsiverdami ir per diskusijas, ir per meldą, ir per rojus trybės mokymus suteikiamus, ir per algimantą, ir tiesiogiai. Jau mano galvoje viskas susirikiavo į tą visumą. Kodėl atsitiko taip, kad ta mergaitė susirgo? Nes kada esi betarpiškai toje aplinkoje, kur vyksta ta liga, kai matai, kaip tas vaikelis vystosi, kaip yra santykiai šeimoje, tu jau viską gali susieti didesnį ar mažesnį sistemą ir išplėsti šitą pagal savo atsiverimo lygį, pagal tiek, kiek esi tuo šviesos pats prisigėręs ir gali tą veiksmą pasiekmės dėsnį išvelgti tą jau aukštesnę kosminį įžvalgą. Na ir viskas atrodo lyg ir į tai ėjo, kad ta mergaitė gimė jau silpna. Tos lygos nebuvo nustatytos, nežiūrint to, kad pat mamytė yra irgi stomatologė, žodžiu, turi omeny tai, kad jie yra vis dėlto medicinos mokslus baigus. Močiutė yra gydytoja pediatrė. Tai yra ta aplinka, kuri tam fiziniam kūnui taip galėjo padaryti kažkokią įtaką. Bet pasitikėjimas docentais labiau negu rojaus trejybė, negu atsiverimas. Vat nesuteikė tos išminties jiems, kad reikėtų kreiptis į tris gydytojus skirtingus, kad jie pareikštų savo nuomonę dėl to fizinio kūno. Aš jau nekalbu apie tą dvasinį, kadangi močiutė atsigrėžus yra daugiau mažiau savo evoliucinėme laiptelėje įkūrėję, kaip ji pasakė aukliai, kad vat jau ir mamytė linkusi, vat sako, jūs dar kalbėkit, kad ir tėvelis labiau. Na, jie yra katalikai, ta prasme, tradiciniai katalikai, gal labiau taip reikėtų pasakyti. Bet jau tas žvilgsnis krypsta į kūrėją, tai nebuvo kažkoks tai maištas, kad vat štai kodėl baudžia, kodėl, bent jau aš negirdau šito tiesiogiai išsakytą. Na, atsitiko, kaip atsitiko. Tai buvo žingsnis po žingsnio į veiksmo pasiekmės dėsnį. Kada aš sužinojau, kad ta mergaitė yra operuojama ir buvo tos mamytės paprašyta, kad pasimelsti. Mane tai labai nudžiugino. Štai galvoju, jau yra tas žingsnis, kad štai kada nėra jau į ką atsiremti, yra prašoma pasimelsti. Tai jau rodo tam tikrą laiptelį atsigrėžimo į kūrėją. Ir aš su dideliu džiaugsmu ir su dideliu entuziazmu ir nuoširdumu poliau melstis, paskambinau ir Jurgitai, kad pasimelstų, ir Laimą iš Velžio paskambinau, kad pasimelstų, nes ta mergaitė yra operuojama. Ir šiaip buvo su evoliuciniu atsilikimu, bet protelis jos buvo pagal gydytojo diagnozės ir matėsi iš žvilgsnio, kad mergaitė tą žvilgsnį koncentruoja, tą žvilgsnis protingas, jie ėmė kalbėti. Tai jokių požymių nebuvo, kad jinai yra ir psichiškai atsilikusi. Tik tai tas fizinis kūnelis jos vėlavo savo vystymėsi. Bet kadangi visa mūsų aplinka yra nusigrėžusi nuo kūrėjo ir pasitikima tais materialiais gydytojais, tais autoritetais, o ypač jeigu dar, taip sakant, ant pečių yra daugiau žvaigždučių, profesoriai šalia gydytojų yra. Ta prasme, turėjau menį, kada ant lentelės, ant durų į kabinetą yra profesorius, docentas užrašyta, vat šitie va visi laipsniai. Va tada pasitikima vienu, nes pas docentą, va ten ir ten mes vedėm, ten davėm ir kyšio, ir krepšelių. Pasitikima tai žmogiškais, neatsivėrusiais autoritetais, o mes, kaip žinome, gydytojai turi didžiausią ego. Ir nesikreipiama į kitus, kiniečių kino išmintis sako, kad kada tu turi problemą, tau reikia kreiptis į tris senius savo aplinkoje, kurie yra sukaupę patyrimą ir galėtų tau patarti. Bet mes žinome, kad dvasia valdo materiją. Ir girdėjom ne vienas tų vadinamų stebuklų, kada yra išgyjama. Bet veiksmo pasiekmės dėsnis veikia ir jo pakeisti niekas negali. Todėl ta tėvo valia yra traktuojama ne visada teisingai mūsų žmonių. Labai gerai, kad žmonių karalystėse valdo patys aukštieji. Ir rojos trejybė per savo visas žemėjančias dvases įtakoja ir mūsų tą gyvenimą per apvaizdą. Ir kada, kada tokia situacija yra, man kilo mintis ir aš paskambinau ir Algimantui, kad kaip čia buvo, kad ta mergaitė numirė, ar galėjo mūsų maldos įtakoti jos greitesnį išėjimą, nes jinai kentė ir fizinius skausmus. Ir man ta mintis tikriausiai kilo ne šiaip savo, kadangi aš po maldos jaučiau didžiulį pakilėjimą, palengvėjimą, bet tikriausiai mes, kadangi nesam tiek atsivėrę, neturim gyvo ryšio, mes negalim perskaityti tos suteikiamos rojos trejybės minties derintojo vedimo informacijos taip, kaip iš tikrųjų yra, nes įsipainioja mūsų pasąmonė, mes laukiam rezultato. Ir kuo toliau aš taip galvojau, tuo labiau man atrodė, kad mes padėjom, tiesiog palengvinom tos mergaitės kančią, nes rojos trejybė yra ir gailestingumo pasireiškimas. Rojos trejybės valia nėra tokia, kad vaikučiai gulėtų karstuose arba gyventų kęsdami fizinę kančią. Visa aplinka šitą įtakoja. Ar ta kančia bus didesnė ar mažesnė. Todėl, mėly broliai ir sesės dvasioje, kada kalbama nelaimės akivaizdoje, kaip tie mūsų broliai ir sesės neįtikėję suvokia, kad tai kiti ir visiškai netikintis širdies gilumoje, kad yra prikėlimas, kad tas vaikelis niekur nedingsta. Mes turėtume visada išdrįsti pasakyti, kad tai nėra Dievo valia, kaip jie sako, kad tai yra tiesiog veiksmo pasiekmės dėsnis, iš kurio klaidų mes turim pasimokinti visi. Ir aš šiandien iš tomis dienomis galvoju, kad vis tik susitiksiu aš ir tą mergaitės mamą ir tėtį ir tą močiutę, kuri jau atgavo dovanų ir rožančių iš Vatikano ir kaip ji man pasakojo, parvežta, tas jai besimeldžiant, jisai nutrūko ir sakė, mane apėmė tokia banga per visą perėjo, kad tai kažkaip tai į blogą lemia, bet aš paskui vėl pagalvojau, o galbūt gal apvaizda taip pat galėjo nutraukti tą rožančių, nes jos įtikėjimo evoliucinis laiptelis yra toks, kad kitaip prie jos neprisibelsi. Ir pamąsčiau, kad rojos trybė gimyli visus ir įtikėjusius, ir neįtikėjusius, ir musulmonus, ir krikščionis, ir budistus, ir kelia kiekvieną mūsų iš vidaus savojų laipteliu į didesnę šviesą. Tai galbūt jai buvo perspėjimas, o gal tiesiog sutapimas, gal su mirtyje buvo blogai. Bet dar ką noriu pasakyti. Iš auklės išgirdau tai, kad mamytė nori visus drabužėlius, viską atiduoti. Nes tai nėra gerai, jeigu ten susilauktų vaikelio ar ten dar kažkas. Tai. Ir paskui mano mintis ėmė kitą linkmę rutuliuotis. Kai mes paveldim namus, mašinas, mes tada negalvojam, ar tuose namuose numirė kas nors, ar ta mašina važinėjo tas, kas numirė, irgi jau iškeliavo. Mes džiaugiamės šito palikimu, bet kada eina apie konkretų kažkokį tai daiktelį, arba mes jį nusiperkam parduotuviai, daleiskim padėvėtų, nes šitokia vat, situacija yra, kad žmonės negali naujų daiktų pirkti ir galbūt aš manau teisingai, nes tai yra eikvojamos žalimos, eikvojamas, nes viskas, kas yra naujai, kūriama iš, ta prasme, materialus daiktai, yra eikvojama resursai ir gamtiniai, ir prisidėkiant to, kad yra sukūrimas naujas produktas ir vystosi šitaip ekonomika. Tiesiog žmonių atsiverimas yra prastas ir jie nežino, kad gali su mažmužiu ir žmogui tiek materialių daiktų nereikia, kada jisai kaip liūnė juose paskęsta ir dar toliau nusigrėžia nuo rojos trejybės. Tai aš vat visai galvoju, nes kad aš turėčiau pasakyti tai mamai, kad nebent ji yra apsisprendusi, turėjau daugiau vaikučių neturėti, bet vėlgi čia yra jos gyvulinis apsisprendimas, ar jinai jų turės, ar neturės. Tai vėlgi yra rojos trejybės valioje, nes jis viską žino nuo pabaigos. ir tos rubelius dalinti vien dėl to, kad vat štai sirgo ir numerė tas vaikelis, kuris juos dėvėjo. Aš manau, kad tai viskas yra galvoje pas žmogų. Jisai susieja šitą su ir jam tiesiog iškyla ir neleidžia tai pasąmoniai nurimti arba nauja šviesesnė informacija viską tai užkloti. Todėl aš skaityčiau, kad va šitoje konkrečioje situacijoje tai galbūt reikėtų tik tai padovanoti kokiems vaikų namams tuos daiktus, kurie primeni jos negalę kaip tokią. Nes buvo tokie vat, pasilaikyti vežimukai specialus. O tai, kas yra, nu aš nežinau, aš galbūt klystu, kas yra naudinga, nes mes žinom ir iš Šurantijos knygos, kad žmonės labai dideliu mastu save nuskriausdavo, kada sudėdavo įkapes arba sudegindavo viską, prie ko buvo prisilietęs ten numirėlis, nes bijojo to numirėlio dvasios, kaip jie suprato, keršto ar dar kažko, tai lygiai manau, kad čia tik tai kitokia atmaina ir dabar yra. Nors tas informacinis laukas aš dar nesuvokiu, kaip jisai ten yra koks nors, ar nėra kažkokiu tai lygiu, dar galbūt čia ne mūsų lygio suvokimas. Tai vat, tokie mano patyrimai ir dar kartą galiu pasakyti nuoširdžiai, kad nieko nėra geriau už pildymasi tai, ką mes gaunam šventovėj, ką gaunam iš rojaus trejybės tiesiogiai per minties derintoje, per savo patyrimus, kaip apvaizda veikia, nes tai išplečia tiesos suvokimą, o kada žmogus žino tiesą, jisai yra ramesnis, jisai neišgyvena šitaip, tas skausmas nebūna toks beviltiškas ir atimantis gyvenimo džiaugsmą. Aš taip ir bandžiau paguosti, kad ta mergaitė niekur nedingo, kad ji bus prižadinta, kartu su pirmo tėveliku jis bus prižadintas. Bet sunku tai pasakyti, kada žmogus neina šito keliu. Sunku jam nepasakyti, o perteikti, nes jisai neturi visiškai netgi tų elementarių žinių. Na, todėl tai man buvo savotiškas išbandymas ir manau, kad aš neveltui šituose namuose atėjau ir visa tai, ką mes čia mokomės, ko aš pasiekiau, kiek aš galiu jau perteikti, bus dar ateityje ko gero. Kaip aš galėsiu šitą šveimą pašviesinti.
Ačiū. Tai, kad tu suminėjai, vieną aspektą aš noriu paaiškinti. Kada mes meldžiamės ir jeigu mūsų malda tuo metu neatsakoma ir yra kitoks rezultatas, negu mes tikimės melsdamiesi, tai nereiškia, kad nėra atsakymo, bet tik paprasčiausiai mes to atsakymo nesuprantam. Malda pirmiausia reikalinga mums, tiems, kurie meldžiasi. Nes kiekvienas, kuris meldžiasi nuo širdžiai, jis auga toje maldoje. Jau nuo širdus noras ir įgyvendinta malda, ta prasme, kad noras yra ir jis įgyvendinamas maldos pasakymu. Tai liudija mūsų dvasinį augimą. Mes norime nuo širdžiai padėti tam žmogui, neturim kitų priemonių, todėl imame šitą pačią mums prieinamiausia, galingiausia priemonė – malda. Tuo tarpu mes neturime siekti rezultato. Mes atlikome viską nuo širdžiai, pasimeldėm ir nebūtinai vieną kartą. Galim tekti ir ne vienerius metus melstis. Bet vis tiek reikia viską atlikti nuo širdžiai. Ir vis tiek nesiekti rezultato. Rezultatai yra rojaus trejybės, ne mūsų. Vaisiai yra šeimininko, o ne tų, kurie dirba sode. Šeimininkas yra kūrėjas. Jisai turi visą sodą kūrinyje. Ir šitoje kūrinyje vaisius renka jo vaikai. Vaisiai priklauso jam. O vaikai, jausdami meilę, jie renka, iš meilės renka. Tai kokie bebūtų mūsų veiksmai, jeigu jūs akcentuojat save į rezultatą ir kai tas rezultatas netitinka jūsų lūkesčių, jums tai yra milžiniškas sukrėtimas, stresas. Ne tik tai sąmonės lygių, bet ir pasąmoniai tą akimirką užsifiksuoja ir jau jinai turės įtakos jūsų kokiom nors lygom ateityje. Štai kodėl nereikia siekti rezultato, o reikia atsiduoti trojos stribės vedimui ir pajausti, kaip veikti tą akimirką, nesipriešinant, netutupstom, kaip vėžiui, bet eiti priekyje. Ir jeigu yra malda, atsakoma, pavyzdžiui, gal po metų, po dviejų, o galbūt ir po dešimties, o gal ir kitame pasaulyje, jau po prisikėlimo, reiškia tas atsakymo uždelsimas, tokio kokio kažkas tai malda siekia, liudija, kad tas atsakymas tomis aplinkybėmis buvo pats geriausias arba pats suprantamiausias tam, kuris meldėsi, nes kitokio atsakymo arba to atsakymo, kad suprastų, dar reikia palaukti, bręstant dvasiškai. Ir ta branda gali pasiekti net jau po prisikėlimo, kada būsime sielos tapatybės pavidalu, kad mes gautume atsakymą jau brandesniam dvasiniam mūsų protu. Tai dėl to malda stiprina mūsų dvasinį stuburą ir mes ją turime visame taikyti nuo širdžiai, bet nesusaistyti jos su rezultatu. Kada Asta dabar 15 metų guli ant patalo Utenoje, tai at maldos ją stiprina. Bet kiek tas stiprėjimas vyks, tai neturi būti mūsų, net ir jos tėvų mąstymė. Nes tada labai greitai gali nuvilti ir juos, kada tokia malda, kai yra ir pirmadienį už ją meldžiamasi, ir šventovai, ir ne bet kas aurantai meldžiasi, ir vis tiek nėra tokio pažangaus rezultato, kaip tikimasi. Natūralu, ateina nusivylimas. Tai dėl to nereikia siekti maldos ir rezultatų. Visuomet turėk kaip mintį, rezultatai yra rojaus trybės. O kodėl tokie rezultatai yra, jau čia dalia aiškino. Taip, kas dar turi savo mokomį žodį?
tai vat, ir vis tiek tos mintys bėgioja ir kažkaip tai, tai aš, ką aš tai mamai pagalvoju, norėčiau ne mamai močiutei pasakyti, nes mes su ja šiame laikotarpėje pabendravom, nu, šiek tiek daugiau. Tai, kadangi jinai pati yra pediatrė, todėl aš pagalvoju, jai pasakysiu, kad štai tas patyrimas ją padarys jautresnė kitų skausmui, nu, kaip visuomeniai sako, svetimo skausmui. Nes mes iš savo pozicijos žinom, kad svetimo skausmo visi yra savi, visi yra broliai ir sesės dvasioje, kad ji kyšių neimtų, pavyzdžiui, aš nežinau, ar jinai ima, bet tiesiog mes žinom tą nuostatą tokią, kad, kad visi gydytojai ima. Jeigu neima, labai gerai. Jeigu neims, kad tai ir duos. Ir kad dalintų tos siuntimus į kairę, į dešinę. Nes šiuo atveju ta docentė nedavė siuntimų, pasakė būtent tam tyrimui. Čia sakė, ne mirtina liga, o mirtinai jinai pasirodė būtent ten, kur nedavė siuntimų. Elementariai buvo prašyta, skambinta ir va tie patys kyšiai duodami. Tai mes žinom, kad kada tu kyšį duoti, tai jo kvaizdai jau ten ir nebeveikia. Bet šitą meilę, kokį jinai trūkumą, kaip pati galvoja galbūt, ko nedadarė per šitą patyrimą, galbūt jinai pati taip priims tokį sprendimą, bet mums niekada netrukdo, kada pasufleruoja, tik mūsų gyvulinis ego labai sureaguoja, kada mes gaunam tokią vat, ar pastabą ar priimi ir įsižeidžia žmogus. Dvasia niekada neįsižeidžia, kad tuos siuntimus dalintų į kairę ir į dešinę. Mes iš visi žinom, kaip sunku kokį nors menką siuntimėlį pas kitą specialistą gauti. Tai vat, kad, kad jinai galėtų būti tuo šviesuliu. Man vat, Vytautas iš Elektrėnų yra pasakojęs, na, visi gydytojai duoda Hipokrato priesaiką. Na, ir buvo atvejs, kada elektriniai dar rusų laikais tarybiniais turėdavo savo gydytojo etatą. Ir atbėgo žmonės ir sako, gydytoje reikia už vartų ten žmogus, insultas ar infarktas. Sakė, čia man nepriklauso. Tai čia buvo tikras atvejis. O kai išaiškėjo, tas žmogus buvo jos tėvas. Vat tai tikras atvejis yra. Kaip, kaip kartais, vat kokie mums yra išbandymai siunčiami. Nu vat, ir kitas sako, siaubas, taip. Ir va tas meilės žmoguje nebuvimas, to atsiverimo, to rojos trybės netradimas savyje, va ir iššaukė visos, visas Sirijos konfliktus, viso pasaulio, tos susidūrimus, tos žiaurius nusikaltimus. Meilės toka. O kas yra meilė? Meilė tai yra rojos trybė. Va šito nebuvimas visų absoliučios daugumos viduje ir pasireiškia veiksmų pasiekmės dėsiu. O, o mamytei taip pat, mes žinome, kad kiekvieną darbą turime atlikti su meilė taip gerai, ant kiek mes jau sugebėme, ar tos fizinius įgūdžius esame išugdę, kad tos dantukus taisytų. Su meilė ir atsidavimu tiek, kiek jinai gali šitą padaryti. Aš kažkada tai, kai uogas pirkau, paklausiau, ar su meilė rinktos, ar dėl pinigų. Nu tai žinoma, dėl pinigų. O sakau, blogai. Tai kas duos tada, jeigu iš meilės? Tai aš ir paaiškinau, kada tu rinksi su meilė, iš tavęs jas greitai nupirks ir tos pinigus tu visie gausi. Ir nereikės stovėti ten, jeigu nesusireikiausi. Va, va, tada patiko jau šita mintis, va, žmonės nesugeba išplėsti. Išplėsti to, nes geriau negyvena, gyvena finansais. Varomoji jėga. Šitam materialiam pasaulyje absoliučiai daugumai yra finansai. Nėra finansų, nėra gyvenimo. O gyvenimas yra meilė. Neveltui sakoma, gyvenimo ir šviesos amžiai bus. Taigi mes dar negyvename, net negyvensime.
Ačiū. Tarp kitko, dabar buvo Rusijoje istorija, va šią savaitę, tai vyko avarija, ten 14 km nuo miesto, iškvietė greitį, atvažiavo greitoji ir paaiškėjo, kad čia kito rajono riba, apsigrėžė ir nuvažiavo, nesuteikė pagalbos, atvažiavęs daktaras ir tas žmogus mirė. Paskui atvažiavo iš kito rajono, jau, kuriam priklauso, o jam ten ilgiau važiuoti. Ir užtruko tai 49 minutės. Tai ten sukylo viskas, reiškia, iki Putino. Štai kaip daktaras elgėsi. Taip. Bet tai ką liudija? Tai liudija tendencija. Ne vien tik tai daktaras taip elgėsi. Taip elgėsi mokytojas, taip elgėsi žmona, vyras, tėvas, policininkas, politikas. Tendencija ne tik tai vienoje sferoje pasireiškia, visose apima kaip voratinklis. O tai, kad, sakykime, dalink siuntimus į kairę į dešinę pasiūlymas, nebūtų suprantamas. Tu dabar supranti, kada jau yra tavo žingsnis gyvajame kelyje. O ką tu galėjai suprasti, jeigu tau tokį pasakytų švieso žodį, kol tu net nežinojai nieko apie gyvąjį kelią. Tai ten yra sistema. Sistema neleidžia dalintų siuntimų. Nes kaip tu tada gausi kyšį, jeigu tu visiems duosi kairę į dešinę. Ar jie kad išsipirktų tau tą siuntimą? Tai šitą gali daryti jau pažinę švieso šaltinį. Tai vat reikia sakyti, ne siuntimus dalink, o atverk save rojaus trejybei. O jau kai atversi save rojaus trejybei, pasakyti reikia taip, kasdien bendrauk savais žodžiais, kreipdamasi, tegu bus į vieną asmenį tėvą, kadangi tai suprantamiau. Savais tik tai žodžiais, ne malda knygė žodžiais. Į tėvą. Į tėvą, į tėvą, į tėvą. Kaip į asmenį Dievą, bet ne kaip į Dievo abstrakčią idėją. Ir va tada jinai pajaus jau, atradusi tėvą savyje, po kiek laiko, pajaus, ką reikia daryti. Ar tos intimus dalinti, ar gydyti kitaip. O kas iš to, kad pasakai tai, ko jį negali padaryti. Pirmiausia, reikia savyje surasti šviesą, tik tada gali šviesiai elgti. O kol savyje bus tamsa, tai nuo to pasakymo, kad tu elgi šviesiai, kaip nuo žasies vanduo. Tai jau dėl to aš jums akcentuoju nuolat. Pradėkite sakyti rojaus trejybės vardam žmonėms, kad jie atrastų ją savo viduje. Nebijokite, kad jie išsigas. Atėjo laikas, kad jie sužinotų, kas yra šviesa ir kur ji yra. Todėl nereikia aplinkiniais keliais aiškinti, mėginant juos to pačiu ir suklaidinti, kad jie liktų savo tamsoje. Bet kad jūs išdrįstumėte pasakyti šviesos, tiesos, žodį išmintingai, neišgazdindami, tai jūs turite atsiverti giliau rojaus trejybei ir pajausti jos vedimą iš vidaus ir atsiduot tam vedimui. Juk aš tau sakiau, kai tu man paskambinai, nesuk tau galvos, ką tau reikia pasakyti, tai moteriai. Atsiduok rojaus trejybei. O kada pajaustum vedimą, pagarbink rojaus trejybę. Garbinai?
Garbinau.
Prieš, vat, kalbėdamas su tą moterį.
Garbinau nuoširdžiai. Ir va tokia situacija, kadangi aš atėjau į namus pirmiausia. Ne...
Nu, tai čia paskiau, dabar aš ir paklausiau tai, tai aš pabaigsiu savo mintį. Žodžiu, reikia atsiduoti tam vedimui, juntant jį, kad tu nesieki jokio tikslo, ką pasakyti, kokie žodžiai bus sakomi, kad kalbėtų tavo lūpomis rojaus trejybė. Jeigu tu tik begini, nors kiek, prisiminti, ką aš apmaščiau ir noriu pasakyti, tu iškart jau nebeatsiduoti rojaus trejybės, vedimui iš vidaus. Bet tu nori savo valią primesti rojaus trejybei. Ką aš apmaščiau ir ką aš noriu pasakyti. Ir tada sutrikdo tą kanalą, jį užkimša, tavo nerimas. Bet mėginimas prisiminti tos žodžius, kuriuos tu apmastėjai tik prieš eidama, reiškia, į tą namą, į tą vietą. Tai va dėl to aš jums nuolat akcentuoju. Atsiverkit daugiau ir atsiduokit daugiau rojaus trejybei. Ir jinai panaudos jūs taip, kaip jūs net nesuvokit, kad gali jinai panaudoti. Ir tada nukris jums našta ir nerimas, kokius čia žodžius surasti, kaip čia prieiti, ką pasakyti ir panašiai ir panašiai. Juk aš jums prieš tai sakiau, problemų nėra. Nėra, jūs gyvenat be problemų. Kada gyvenat su rojaus trejybe? Nėra tos būsimos, reiškia, jūs susikūrėt patys problemas. Ir tada sprendžiat jas savo valia, o ne rojaus trejybės pagalbos dėka. Tai va, reikia tą, ką jūs dabar darot ir kitiems aiškinti. O kadangi... paaiškintą sunku kitam, kuris nežino apie šitą kelią nieko. Tai tada reikia atsiremti į tą, kuris gali paaiškinti. Išmintingai iš vidaus. Neišgazdinant, bet švelniai perinant, bet vis tiek nurodant tą šaltinį. Kad nepalikt žmogaus be išeities, be išėjimo iš tamsos labirinto. Tai ką dabar norėjai padėti?
Nu, vat pagarbinu, viską atėjau, o atrakino duris ir nuėjo nuo tų durų. Nu ką, nusėdėjau batukus, priejau, apsikabinau nuoširdžiai, nes tikrai jaučiau viduje savo nuoširdumą. Tik tai va vienas žodis man iškilo, dėl fizinio kūno netekties užjaučiau. Kažkaip tai va ta žodis labai aiškiai, taip, nu ir niekur nedingo, nu aš ėmėjau raminti, pučiuoti, kad ir taip va tai tam pat slūgo man, manytė, o ta kita dukrelė, sako, mama, ko tu verki, kai kas nors ateina vis. Nu tokia situacija buvo.
Taip, ačiū. Nu, Albinai, dabar savo žodį tark.
Albinui duodam. Raibuliuoja, švietuliuoja, ežerai. Saulė, skaista veidė. Ant jų pažiūrai, tokio laimė. Tai laibūžė. Labai gerai. Saulė šviesa, kaitra, beria mums visiems. Ir tų pačių dvikojų nuskriaustiems, ir pinigų maišams, ir visai basiems. Užsitvėrėt nuo žmonių kitų, bijot, kad laisvė išsiekimo jie nenukreiptų. Pasakykit šviesiai tiesiai, gėda būt kartu. Nesislapstykit, vengėte trejybės jūs šventos. Nes jie tiesa dar tiesesnė žodžiais pakartos. Vargas jums, vargdieniai, dvasios netvirtos, raibuliuoja, švietuliuoja, molėtiškai ežerai. Saulė, skaista veidė, ant jų pažiūrai, tu švietuoji, spinduliuoji, kad visiems būtų gerai. Sveiki, laisvi būkit, molėtiškai ežerai.
Politikų tapai. Rolės treikės politikas.
Pasamžius dabar tau. Vakar vieną labai gražiai man sekė sudegti. Maironio minėjome. Ir kitas Utenai buvo skirtas. Nesugebėjau. Akis jau nebemato,
pasiūrėjau.
Aš jau grįžinau. Daug aš ir treibė turiu ir tėvų.
Tau čia grįžinau, kur buvo paėmė į nerakti. Pačiau ant šitą.
Aš.
Atnešiu Adą su grįžinu.
Ačiū. Tu dabar aš šitų turiu tavo spausdį. Aš pats negaliu dar. Buvo vaikas
visiškai.
Kur suolome patelėti?
Aš jau dydžiau daug vaikų. Reiškia,
kad operuoja. O, didelis labai. Iš prigimties vieną gimtą aš karmą sakyti nematau. Atsigavau šiek tiek.
Kas dar turi savo pamokomų žodį, prašau?
Arbatos norim.
Nu ką, tada einu prie arbatos.